Velkommen til Radio Sønderjylland. For mange år siden, der mødte jeg Birte Rasmussen. Og for nogle år siden, der interviewede hende gennem 8 udsendelser med velvalgt musiknummer imellem. Af udsendelses række kom til at hedde, der er med mellem himmel og jord. Birte er helt med, men jeg minder af taknemmelighed og glæde over at have kendt hende, det fylder. Og hun er kun en tanke væk. Her udsendelse kan høres på Radio Sønderjyllands hjemmeside. Mit navn er Vera Elas. Velkommen til.
Birte, i sidste uge der fortalte om, hvordan du har brugt og bruger kreativitet som forløsningsmetode. Du fortalte om kreativgruppen, om kreative opgaver og farver. Og i dag der er temaet om livsfortællinger og andre former for fortælling. Om H.C. Andersens eventyr eller fortælling om havfruen. Den har du omsat til temadans og givet kreative opgaver ud fra. Og jeg ved, at det ligger det meget sinde, at de aktiviteter, du sætter i gang, skal styrke sjælen. Vil du fortælle, hvilke tanker du har gjort i forhold til temaet i dag? Og den overordnede titel, som er, der er mere mellem himmel og jord.
Ja, da vi skulle til at vælge, hvad vi skulle kalde den her udsendelse, der havde vi mange ting på bordet, og vi endte hele tiden ved, der er mere mellem himmel og jord, fordi det er sådan en stående vending. Vi forstår alle sammen, at når man taler om, at der er mere mellem himmel og jord, så betyder det, at der er noget, man ikke kan forklare, men som man alligevel må forholde sig til, eller som man har set en form for bevis på. Og derfor synes vi, at når vi kaldte det der mere mellem himmel og jord, så vidste man, hvis man ville lytte, at det var muligvis områder, vi kom ind på, som man ikke lige ellers havde i betragtning. Og jeg fortalte i anden udsendelse om Noah, og hvordan Gud satte regnbuen på himlen for at fortælle Noah og andre mennesker, at der for evigt var et bindeled mellem himmel og jord. Og det er en fortælling, som jeg synes er så god for os alle sammen at kende til. For jeg tror ikke, der er noget menneske, der ikke engang imellem føler angst. Og der er det godt at vide, at hvis man føler angsten, så kan man huske på regnbuen som en fantastisk håb og en fantastisk hjælper til, man kan have tillid til, at der er håb, som man ikke lige kan forklare. Det ligger et sted, der ikke er håndgribeligt, men man kan få fat på håbet. Og så sådan nogle historier er rigtig gode at have med sig. Jeg har et konkret eksempel på en fyr, der skulle til tandlæge. Narkose. Han kunne ikke tåle bedøvelse. Men vi har testet, at hvis hans mor stod og havde et regnbueben i den ene hånd, og han havde en regnbueben i den anden hånd, så ville hun kunne sende en masse energi over til drengen, så han kunne klare det bedre. Og på et tidspunkt siger tandlægen, hvad er det, der foregår her, for det her, det skulle du i virkeligheden reagere på. Og drengen sagde ingenting. Og til sidst, da de var færdige med behandlingen, sagde tandlægen til mor, nu må du fortælle mig, hvad det er, jeg har gjort. Hun fortalte sig om regnbuen, og jeg synes, det er så fint eksempel på, man kan få hjælp, som ikke bare er håndgribeligt, som ikke bare er piller, som ikke bare er noget, der bliver lagt ned over os, men som noget, der støtter og styrker vores energi.
Ja. Jeg ved, du bruger blandt andet fortælling som forløsningsmetode, og jeg ved, du skelner mellem flere former for fortællinger, som du så er i stand til at bruge til forskellige formål eller ubalancer. Vil du fortælle om de former, du bruger? Altså, jeg går fra, at den man nu er, det er en form for fortælling.
Ja, der er jo andre fortællinger, og det kommer ind på, hvilke situationer vi er i. Men det kan for eksempel være en saga, som har med historiske fortællinger at gøre, eller det kan være legender, der er mere religiøs art. Det kan være myter, som man bruger, hvis der er noget uhåndgribeligt, man gerne vil prøve at gøre lidt mere konkret, finde en forklaring på. Det kan være eventyr, det kan være romaner, noveller, det kan være poesi, det kan også være egne livsfortællinger. Og det der med, at man bruger sine egne livsfortællinger og prøver at få sat ord på, man har den liggende inde i sig som en dyb, dyb smerte. Men i det øjeblik, man kan sætte ord på en historie eller digt, hvordan man end gør det, så kommer det uden for en selv. Og i det øjeblik, man kan fortælle det til andre mennesker, flere andre mennesker, så kommer det endnu længere uden for en selv. Og det er den måde, jeg tror på, at man skal få ting forløst. Og tilfældigvis oplever vi her for et øjeblik siden, at Anita, som er vores tekniker, kommer frem med et så smukt eksempel på lige præcis det, vi skal op her i dag. Det er et rørende og helt fantastisk smukt eksempel, som Anita har involveret eller accepteret at ville fortælle. Anita, vil du?
Det kan du tro, jeg vil, Birte.
Tak.
Digtet hedder Aldrig. Hvorfor måtte jeg ikke få dig? Hvorfor måtte jeg ikke holde dig? Hvorfor måtte andre få? Hvorfor ikke mig? At være mor må være lykken. At være far lige så. Hvorfor skulle det ikke være os? Hvorfor skulle det ske? Hvorfor skulle den idiot ødelægge mit liv? Og vores lykke blev knust. Et spark i maven, og du var væk. Mit liv var med et ødelagt. Jeg var gravid i 4 uger, da jeg blev sparket i maven af en nu ekskæreste. Jeg fik at vide på sygehuset, at jeg på det tidspunkt var 4 uger henne. Men barnet var ikke til at redde. Mit liv blev lige pludselig ødelagt. Og det kan ikke laves igen. Vil aldrig kunne få børn. Aldrig mærke det at være mor. Aldrig mærke glæden. Aldrig høre de små fodtrin i hjemmet. Aldrig føle lykken. Aldrig kunne trøste sit eget barn, når det græder. Aldrig skrive til dig fra mor og far på et kort. Har kun ønskerne tilbage. Kun et spinkelt håb om, at det en dag vil lykkes. Lad at leve med det, siger de. Ha, det kan man ikke. Man kan kun acceptere det. Aldrig kan man lære at leve med det. At ens største ønske aldrig vil gå i opfyldelse. Aldrig, aldrig, aldrig.
Det var helt fantastisk, så tak skal du have.
Velbekomme.
Det var rigtig fint, og jeg håber, at du har det godt, selvom du har læst op.
Det har jeg.
Det var rigtig dejligt, for det var det mest tydelige eksempel, der overhovedet kunne gives. Og jeg tror på, at det er vigtigt, når man får skrevet noget, uanset om det er glæde, uanset om det er sorg og smerte, så er det tit, man ikke kan rumme og have det inde i sig. Vi oplever for eksempel, at der bliver skrevet mange sjofle ord. Og det tror jeg går på, at man får at vide, du må ikke sige. Og lige så snart man får at vide, det må du ikke, så er der noget inde i os, der siger, det gør jeg så. Eller du må ikke se, du må ikke gøre. Så får man en trang til det. Og derfor tror jeg, at det er så godt, at man får sat ordene på og tør sige det, kom ud med, hvad man har inde i sig. Det synes jeg, der er en anden, der har været rigtig god til. Hernede på de her kanter er Jens Rosendahl kendt, er jeg sikker på. Og jeg synes, at vi skal høre, at du kom med alt det, der var dig, som fortæller om en oplevelse, han har haft.
Birte, vil du give et par eksempler over, hvordan du bruger fortælling eller eventyr som forløsning? Som forløsningsmetode?
Ja, altså det kan bruges på flere måder. For eksempel, hvis der er en problematik, som jeg gerne vil have tydeligt gjort for en person, så kan det måske være svært at forstå, hvad det er, jeg mener. Men i det øjeblik, at vedkommende får en fortælling eller et eventyr, så kommer det ud igen uden for personen selv, og man kan iagttage, og så er det meget lettere at forstå, hvad det drejer sig om. Jeg tænker for eksempel på historien om Narcissus, hvor han bliver forelsket i sit eget spejlbillede, og han falder så i vandet. Og vi kan sige, det er et eksempel på, at når man pludselig ser sig selv, som man egentlig er, så dør man, men man dør ikke som fysisk menneske, men den side eller den person, man var på det tidspunkt, dør, fordi der skal opstå noget nyt inde i os. Det kan være sådan en svær og meget teoretisk samtale, man får ud af det, men i det øjeblik, man kan fortælle myten om Narcissus, så er det meget lettere at forstå, hvad det drejer sig om. Det kan også være en, som skal bruges meget tit. Det er den med, folk kommer stresset, eller de kommer klager over nogle samværssituationer, og hvor vi så bruger den grimme ælling, hvor vi kan snakke om, jamen, hvor længe skal du blive i Andegården? Og er det i Andegården, du vil være, og hvor henne synes du i virkeligheden, du hører til, når du er den, du egentlig er? Eller sagt på en anden måde, hvor føler du dig rigtig godt tilpas? Hvor føler du dig glad? Og dem, du er glad sammen med, det er dem, du skal omgive dig med, for du er glad, fordi de vil dig godt. Hvis du føler derimod, at jeg er et sted, hvor jeg bliver set ned på, og jeg bliver hakket, og jeg bliver ikke regnet for noget, det er mennesker, man ikke skal være sammen med, for det er ikke mennesker, der vil egentlig godt. Sande venner, dem mister man aldrig, og de uægte venner har man alligevel ikke noget at bruge til. Så derfor oplever jeg, at det kan være en god måde at forklare det på. Og så oplever jeg desuden, at hver enkelt menneske har et livseventyr, som jeg kan sådan prøve at finde frem. Og det kan være meget fint at bruge, som man kan vende tilbage igen og igen og igen og se, hvad er det for en problematik, jeg hele tiden slås med, og står der en løsning i det livseventyr, som jeg har. Så på den måde bruger jeg det.
Ja. Så en helt anden ting, det er, at jeg husker, at du engang har så, at Ole burde kunne fortælle 5 historier. Hvorfor synes du, det er vigtigt, at man kan fortælle en historie?
Det synes jeg er mange grunde. Jeg synes, det er vigtigt, at når man er sammen med andre mennesker, det er en ting, så er det altid fint, at man ikke bare sidder og udveksler sladder og er smålig, men jeg kan godt lide, hvis der er et menneske, der kan fortælle en god historie. Jeg mener ikke en vittighed med kasketten, der sidder omvendt på hovedet, men jeg mener dem, som har en rigtig god, givende fortælling, som man kan samles om og høre på. Så kommer vi alle sammen hjem og er lidt mere opmuntret, når vi har været der, og vi rækker lidt uden over selv i vores fællesskab, og den, der fortæller, giver jo virkelig en gave til vi andre. Så oplevede jeg, at der var et tidspunkt, hvor jeg var på et kursus, og der kommer en kvinde, jeg er stødt ind i en kvinde, som jeg ikke kendte på forhånd, og vi sad og snakkede, og så kommer der en tredje kvinde hen, så begynder hun at fortælle. Hun fantastisk fortæller. Det var så morsom en aften. Så siger hun, nu har jeg fortalt jer nogle historier. Hvad er så jeres? Og vi havde ingen at bytte med. Det følte jeg var så fattigt. Hun sad og gav. Hun kom med noget, som ingenting kostede. Men hun gav os så stor nogle gaver, fordi hun havde nogle historier til os. Så jeg tænkte, den mulighed med, at man altid har en historie, en god givende historie at give, den vil jeg tage til mig og prøve at sige til andre mennesker. Prøv, det er noget, du har inde i din rygsæk, og det er godt at gå og øve på og kunne de ting. Men der er noget andet med historie. Jeg kan godt lide ordsprog, og jeg kom egentlig ind på det, fordi jeg har været ude og holde foredrag sammen med Esther Møller, den gamle kvindelige læge fra København, som jeg slet ikke kunne stå for. Og vi fik da også en vældig samtale. Og hun siger, jamen hun havde oplevet, når der blev lavet undersøgelser, når hun gik rundt derinde i det indre Nørrebro, så var det ikke et spørgsmål, om folk havde toilet på gangen, eller de havde fyr, hvor de skulle gå langt, en kakkelovn, hvor de skulle gå langt for fyre. Det afgørende var, hvad de havde at tro på. Hvad var det, man sagde som ordsprog i den familie? Hvad var det, de byggede deres liv op omkring? Og det har virkelig taget til mig, det der med ordsprogene, men også, hvilke fortællinger er, du fortæller dig selv om dig selv? Fortæller du dig selv, du er et øk, som ikke kommer nogen steder, som ingenting kan, og som ingenting må, og som andre bestemmer over? Eller er du en person, som identificerer dig med kvaliteter og tør leve dit liv ud? Og jeg synes, Babettes gæstebud og Karen Bliksen, det er sådan et fint eksempel. En kvinde, der én gang i sit liv lavede det mest sublime måltid, og så døde hun dagen efter. Det var ikke afgørende. Afgørende var, at hun én gang i sit liv fik lov at give sig selv helt ud. Og der tror jeg, det er rigtig spændende, at man finder, hvilke historier er det, man gerne vil identificere sig med, så man mere og mere kan blive den person, som man egentlig er inden i. Og det er der en smuk, smuk film, der er lavet om i forbindelse med musik. Den hedder Så som i himlen. Og for den synes jeg, vi skal høre et stykke musik, der hedder Jeg vil kende, at jeg lever. For jeg håber på, at noget af det, jeg fortæller her i dag, kan bidrage til, at vi hver især tør komme til at leve lidt mere som dem, vi egentlig er. Er den gode på den gode måde.
Der er rigtig gode til at fortælle en historie, og der er sikkert lige så mange, der gerne vil kunne, men som aldrig bliver lyttet til.
Hvad, skal de øve sig noget mere, eller hvilken forklaring har du over det? Der var nogen, der tør fortælle en historie, men dem, specielt dem, der rigtig gerne vil, men som ikke rigtig blev lyttet til.
Ja, altså der er mange, der gerne vil fortælle en historie, så kan man opleve, at hele selskabet faktisk sidder med ørerne nede under stolen, fordi nu var hele stemningen ødelagt, hvis der lige var nogen, der havde været gode til at fortælle. Og jeg tror, nogen er mere født fortæller end andre. Og jeg tror, det er noget med, om det kommer indefra, eller om det kommer fra hjertet, når man vil fortælle, og det er budskab, man vil fortælle. Nogle gange er der nogle mennesker, der bare vil fortælle for at blive lyttet til, og så har man ikke nok på hjertet, og så keder man sig. Så kommer det op fra halsen, eller det er fordi, man lige skal ses og høres. Men hvis man i stedet for fortæller sådan af hjertens lyst, ja, så er det bliver på en anden måde.
For nylig, der gør du mig opmærksom på min egen livshistorie, og det bliver der meget optaget af. Vil du sige noget om livsfortællinger, og hvordan du arbejder med det?
Det er ikke noget, jeg har arbejdet så meget med, men jeg bliver pludselig opmærksom på, hvor godt det kan være at blive opmærksom på den livsfortælling. Hvad er den gennemgående tråd for hver enkelt menneske? Hvor ligger der nogle steder, som man måske skal ind og være opmærksom på, man måske skulle ændre lidt ved i ens liv? Jeg tænker på, det også er godt at kende slægtens og familiens historie, for som Grundtvig siger, så har historien det med at gentage sig. Og der kan det være fint at være opmærksom på, om man i en familie har nogle mønstre. I vores familie siger og gør vi, i vores familie kan vi ikke, eller i vores familie kan vi prøve at gøre op med alle de der, i vores familie kan vi ikke, og så finde ud af, at man må gerne være mønsterbryder, og finde ud af, jamen i vores familie, der må man godt, og der kan man godt, så man ikke bare kører negative mønstre videre. Og det, jeg tror, er godt ved det også, det er, at man står bedre fast i tilværelsen, når man ved, man har en historie. Jeg synes også, man skal kende familiehistorien, for der er jo sådan nogle vandrehistorier i en familie. Dem synes jeg, det er godt at kende. Jeg har været så heldig i flere omgange at kvære mit arbejde og komme til at bo privat hos nogen sådan flere omgange i træk. Og der oplever jeg, at jeg føler mig accepteret i en familie, når jeg begynder at kende nogle af de familiehistorier, der bliver fortalt. Og først der føler mig, selvom de har sagt, at du er et led i vores familie, så har jeg ikke følt det, før jeg har kendt nogle af deres historier.
Så det vil sige, det med rødder, det er at få fat på sine rødder.
Og synes jeg er uhyre vigtigt. Ja. Jeg har også oplevet, at du har været glad for at arbejde, men du er i øjeblikket i gang med din livsfortælling, og ja, jeg oplever, at det har været spændende for dig.
Men du er inde omkring det i forhold til livstræet.
Ja, det er jeg, og det er jo igen noget med, jamen det kan godt være, at vi alle sammen er bøgetræer, men det kan godt være, at de bøgetræer, de så har haft en tendens til altid at stille sig i skyggen af nogle andre træer. Og derfor tror jeg, det kan være vigtigt at finde ud af, jamen er der nogle ubalancer, man har med sig rent familie- og slægtsmæssigt. Altså, i nogle familier har man dårlig ryg, i nogle familier har man dårlig mave, i nogle familier har man svært ved at læse. Det kunne jo være, at man skulle rykke sig lidt. Og det synes jeg, man kan bruge livsfortællingen også sammenholdt med livstræerne til.
Det er et navn, du egentlig har lavet kursus i, men det vil da blive et kursus, som mange vil kunne få gavn af. Et navn, du har overvejet?
Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg synes, det er så spændende, at det godt kunne blive en mulighed. Specielt hvis der er nogen, der er gode til at skrive, så kunne det jo være, at det var rigtig hyggeligt at være en gruppe, hvor man skrev for hinanden og arbejdede med altså, hver især med sit, men man alligevel var sammen og inspirerede hinanden, og hvor jeg kunne stille nogle spørgsmål, så man måske kunne få lidt spændende ud af det. Så det kunne jeg godt tænke mig.
Så skal vi have lidt musik.
Ja. Vi skal have lidt musik fra Havfruen, og der skal vi høre den sang, jeg har skrevet. Det kunne være et glimrende oplæg til, at vi nok skal til at ind omkring den. Det skal jo være et stykke musik, hvor jeg selv har skrevet teksten, fordi den siger egentlig meget for mig om, hvad det er, jeg synes, det drejer sig om omkring hele Havfru-temaet.
Til en anden, så
den første udsendelse, der fortalte du om det syn, du havde, da du lå i sygehus, og hvordan du efterfølgende i et hæfte beskrev det syn, du havde. Og hæfte det her angst, engler og forbøn. Men du stopper det her. Du gik også i gang med at bearbejde havfruen af H.C. Andersen. Hvad var det, du gjorde? Hvorfor gjorde du det?
For det første, så var jeg jo kommet i gang. Jeg havde ikke så mange fysiske kræfter, men jeg var kommet i gang med at skrive, jeg var kommet i gang med at lave noget kreativt igen. Og så er der en ung veninde, jeg har, der arbejder som dekoratør. Hun skulle lave en udstilling med havfruen, fordi da man havde 100 års jubilæum. Og så spurgte jeg hende, om hun havde læst eventyr om havfruen, og det her, hun vidste slet ikke, det eksisterede. Og så begyndte jeg at spørge andre, de kendte ikke til, at der hovedet fandtes et eventyr. Og selvom man eventuelt vidste, så kendte man ikke til eventyret. Og selvom man havde læst eventyret, skulle man ikke fortælle mig, hvad det handlede om. Og jeg tænkte, jamen det er Danmarks nationalklenodie nummer 1, og det er i grunden af pudsigt, at der var så få, som kendte havfruen, så tænkte jeg, det synes jeg, vi skulle prøve at gøre noget ved. Og så gik jeg i gang med at lave et terapiforløb, hvor vi først og fremmest tolkede havfruen og snakkede om, hvad man kunne identificere sig med. Og så gjorde vi det, at jeg fik lavet danse til, og hvor Thomas lavede musikken. Og så skulle man til sidst slutte af med at lave et eller andet kreativt, som samlede essensen af, hvad man havde lært i løbet af forløbet.
Ja, det eventyr, det fortolker du flere måder, som du også lige var inde over. Men jeg har forstanden jo, som vi siger, at man ikke kan blive enige om den fortolkning. Men hvad er din fortolkning?
Ja, en del af min fortolkning er helt sikkert, at havfruen, hun går efter de ydre værdier. Hun svigter sig selv. Nu har vi lige været inde på livsfortællingen. Hun svigter sin familie. Hun svigter det element, hun hører til i. Hun ønsker sig hen finere og et andet sted hen for at identificere sig med nogen, hvor hun slet ikke hører til. Hun holder ikke fast i sig selv. Hun lægger ud til andre, at hvis de synes, hun er god, så er hun også god. Altså hun kører på ego-kærligheden, så hun kommer til at elske sig selv, hvis de andre mennesker synes, hun er god. I stedet for at holde fast ved den kærlighed, som man skal bygge op til sig selv først og fremmest. Fordi vi er alle sammen ved at elske som dem, vi er. Og der skal vi gå efter. Ikke prinsen, som havfruen gjorde, der eller noget skal hende lov til at ligge på silkepuden uden for hans dør. Vi skal i stedet for gå efter de mennesker, som holder af os, som lige præcis dem, vi er. Selvfølgelig skal vi være villige til begge parter og fire klippenhaler og så videre. Men vi skal holde fast i vores grundværdier og ikke prøve på at kue hinanden, men lade hinanden vokse i fred. Og der synes jeg, havfruen, hun viser os vejen til, at vi skal ikke gå ind og underkaste os. Vi skal i stedet for arbejde med kærligheden. Og den der ægte kærlighed, det er den, som vi arbejder meget med på kurset. Ligesom vi arbejder med, hvad der sker med os nede i det ubevidste nede på havbunden, hvor seksualiteten, liv og død hører til. Og der har man næsten, jeg har ikke oplevet et kursus endnu, hvor der ikke er nogen, der har ubalance på de ting. Og det er så det, vi arbejder med. Og jeg oplever virkelig, at det giver på det, det flytter, når vi laver det kursus. Og det har været rigtig dejligt.
Det jeg synes har været tankevækkende, det er, at på trods af at hun ved at hun gennemgår en masse smerte for at opnå hendes egomål, for at opnå den kærlighed, som hun drømmer om, som hun har i fantasi, så gør hun det alligevel. Og sådan som H.C. Andersen har beskrevet, så har hun jo næsten smerte for hver skridt hun tager. Hvorfor tror du, hun
overskudde ikke konsekvensen, og hun mærkede ikke, hvad der var godt for hende. Hun mærkede bare, at hun gerne ville have den der ydre accept. Og jeg er frygtelig bange for, at der er rigtig mange, der går efter det. Og jeg synes egentlig, at det er noget af det, man burde holde kurser om, fortælle om alle de steder, man kunne, og lære skillene mellem den ægte og den falske kærlighed.
Ja.
Fordi det er det ikke rigtig nogen, der tager sig af at fortælle os og orientere os om.
Men mange af de tekster, der er i dag også, de snakker jo så meget omkring det der med, at jeg kan ikke leve uden dig. Og, ja. Og nu har du den ord for din tekst, så siger du egentlig, at når man står i den situation...
Hvis man står i den situation, at man vil opgive alt af sig selv, så er man ikke længere hjemme i sit eget hus. Så har man lavet den andens liv, og den anden være førende for, hvad det er, man vil i sit liv, så har man svigtet sig selv fuldstændig. Så det er så afgørende, at man virkelig holder fast i sig selv omkring kærlighed. Fordi når begge parter kan give og lade hinanden vokse, så er det rigtigt, men der, hvor den ene skal opgive noget af sig selv, der er det falsk kærlighed. I hvert fald, hvis man opgiver noget væsentligt.
Ja, og det er jo faktisk det, du er inde over. Det er noget af det, vi et rigtigt lærer. Det er alt det er egentlig, det er fyldt med det udvendige, som giver så meget ulykkelig kærlighed, kan man sige, og fordi det er jo måske et rigtigt af kærlighed.
Ja, og man oplever så tit, at den ene kommer til at bestemme over den anden.
Ja. Birthe, ingen skal være i tvivl om, at du elsker at arbejde med dans og temadans. Men hvad er det, dansøvelserne kan gøre?
Det kan gøre så rigtig meget. Det kan gøre så rigtig meget, så det kunne vi næsten lave en hel udsendelse om. Men først og fremmest, så tænker jeg, at i det man flytter sig fysisk, så flytter man sig også psykisk. Når man bliver bevæget fysisk, så kan man også blive bevæget psykisk. Så det der med, at man flytter sig og bevæger sig, samtidig med, at man hører og ser noget, det er så rigtig godt for os. Vi kender det for eksempel, når børnene synger noget ind, eller hopper noget ind. Og så kan dansen jo udtrykke det, som man ikke kan få sagt med ord. Og så kan den først og fremmest være med til, at man får tankerne, man får det psykiske, man får det fysiske til at hænge sammen. Og det er jo det, der er så vigtigt for, at vi kan blive hele mennesker, for at vi kan blive helbredte. Så når man kommer på sådan et kursus, så er det først, at vi snakker om, hvad eventyret består af. Og så er det næste, at vi skal ud og danse dansene, fordi så får man danset ind det, som vi lige har haft oppe. Og jeg oplever, at det giver god mening og god glæde. Og man skal ikke kunne danse for at kunne deltage. Det her rytmiske bevægelse, det musik, det er slet ikke noget med, at man skal kunne danse parvis eller have gået på danseskole. Det er danseøvelser, som uanset om man er svækket, eller man er stærk, om man er ung eller gammel, eller tyk eller tynd, kan være med på. Så det er virkelig dans for alle. Man går rundt og bevæger sig. For ideen er ikke, at det skal være smukt at se på. Ideen er, at det skal være behageligt at bevæge sig. Og samtidig med, at man bevæger sig, så skal man så få lidt tanker og fornemmelser på plads. Måske uden at tænke sådan helt bevidst på det, men bare lade det komme ud i kroppen.
Så det er noget, du får at gå indfra og ud?
Det er noget, du får at gøre indfra og ud. Og så kan vi sige, at i og med, at man gør det i en gruppe, så stiger energien jo, fordi det er også lidt sjovt at danse sammen med de andre. Og i starten, der kan folk godt være sådan lidt generet, men efterhånden så bliver det sådan, at man lige kigger på hinanden, og så er det ud på gulvet, fordi det er med at få hele dansen med. Og det er jo rigtig dejligt at se på. Og det er rigtig dejligt at opleve, når sådan et dansetema er kørt igennem. Fordi efterhånden, når man har været der nogle gange, og så danset eksempelvis Havfruen igennem, så ved man lige præcis, hvad den næste dans handler om. Og så opleve den rødmen, der kommer i kinderne, og den glæde, der står ud af øjnene, fordi her er noget, man kender, her er noget, man mestrer. Og jeg tænker så tit på, at jeg synes, vi er slemme til at tage afsæt i det, man ikke kan, i stedet for at tage afsæt og så styrke det, man kan. For det er jo bedre at styrke det gode, end det er at trække energien og forventningerne ned, ved man hele tiden skal gå igennem det, der er sværest. Eksempelvis, vi har udtrykket åndssvage, og hvor ånden går på det mentale, så synes jeg, det mest fjollede er, at man bruger den mentale som indgang til, at de skal lære. Der har jeg mange gange brugt det, at man i stedet for skal danse, og så synge noget ind i kroppen, så man får lært det på den måde, for så kommer det ind gennem det fysiske, og ikke gennem den stoppede kanal.
Du behandler lidt med,
nej,
men du vil gerne bruge dine evner og mennesker, som er villige og har brug for at flytte sig, skabe ændring i sit liv.
Ja, jeg behandler ikke længere. Det er jeg ked af, men jeg kan ikke holde til det, så der er ikke noget at spille om. Men jeg vil rigtig gerne lave kurser, rigtig gerne lave foredrag, fordi der skal jeg ikke ind og bruge min nye energi på at arbejde. Men den tid, jeg har brugt på at overbevise folk om, at de kan tro på de her ting, den er brugt og gået, men den tid er også forbi, hvor jeg vil bruge mine kræfter på det. Jeg har lyst til at arbejde med dem, der har lyst til at arbejde med sig selv. Fordi gør de det, så kan de komme ud og sprede ringene videre i vandet. Og det er egentlig det, jeg har lyst til, frem for at dels sidde med en enkelt person, men slet ikke tid på overbevist. Fordi man kan prøve at trække i et tov og se, hvem er stærkest. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til at bruge af den viden og erfaring, jeg har, og give den til de mennesker, som har lyst til at bruge det på en positiv måde.
Hvad skal man gøre, hvis man har lyst til at være med og gerne vil deltage?
Så kan man gøre det, at man kan sende mig en mail. brkiologi@mail.dk. Og så kan vi skrives ved omkring det, hvornår der er kursus, og hvor der er kursus, hvad det koster, og hvordan man, og hvad nogen, det forventes.
Nogen kunne vel egentlig også samle en gruppe?
Man kunne sagtens samle en gruppe, hvis man er en 8 stykker, så kunne man selv samle en gruppe, og så tager jeg et kursus decideret for den gruppe, ja, hvis man vil det.
Det er så heldigt, at du har et kursus sted hjemme, hvor du har plads.
Ja, hvor jeg har dansemuligheder, hvor jeg har, hvad jeg skal bruge.
Birte, jeg ved, du har brugt at give skriftlige opgaver, for eksempel at man digtede et eventyr eller en fortælling. Og du har sådan set også været lidt indordt, men kunne du prøve igen lige at fortælle lidt, hvad der kunne komme ud af det?
Jamen, der kan jo komme det ud af det, at det skal selvfølgelig være for dem, der skriver. Men for dem, der skriver, der kan det være oplagt at bede om, at de skriver et eventyr, digt, en fortælling omkring den problematik, som vi har oppe. Fordi på den måde afsløres det tit, hvad vedkommende tror på som løsningsmetode. Fordi det afgørende er, hvad man tror på. Hvis man kommer ind til mig som behandler og ikke tror på mig, ikke har tillid til, at jeg kan hjælpe dem, så kan det lige så godt gå igen. Fordi det er det, at man har tillid til personen, der er den første betingelse for, at man kan hjælpe. Og der er det, at hvis man mærker den tillid hos klienten, og man gerne vil hjælpe, og tænker, her et eller andet, vi skal have fat på, men jeg kan ikke lige se, hvor det bærer hen, så er det en fornøjelse at opleve, at pludselig så kan der stå en sætning, hvor svaret er givet, det er det her, jeg tror på. Ja. Altså jeg tænker på, at det er sådan et sted i Bibelen, hvor der ved Bethesda dam, hvor man ligger og venter på, at den første, som vandet skyller op på, og bliver helbredt. Og så er det, Jesus siger, vil du være rask? Og der må man jo spørge sig selv, første betingelse er, vil du være rask? Og det næste, det er, tror du på, jeg kan hjælpe? Har du tillid til, at jeg kan hjælpe dig? Og hvis man har det, så er der et sted, hvor du står, og så siger Jesus, din tro har frelst dig. Altså, det er det, at man tror på den metode, man har fundet, der er den vigtigste forudsætning for, at man kan blive hjulpet. Det lyder som om, at det skal være sådan overreligiøst. Det er slet ikke det, der er hensigten, men jeg synes, det kan være spændende at lede i Bibelen, eller historiefortællingerne, eller eventyrene, og finde nogle ting, som kan forklare noget, som jeg har følt indvendigt kunne bruges.
Ja, fordi så kommer det indfra.
Så kommer det, ja, på den måde.
Og den måde, så er man selv med til at...
Ja.
Ja. Ja. Jeg kunne sådan skrive helt rundt, og så egentlig se, hvad, vi har snakket lidt om fester. Og vi har snakket lidt om fest som fortælling.
Ja, det er så sjovt, ja. Jeg synes, det er så sjovt, når man spørger, hvornår skete det og det. Og så, men så kan de huske, det var det år, den og den var statsminister, eller der skete det og det. Mens kvinder siger, det var det år, hvor Karen og Peter blev gift, og så var det lige, vi kvinder, vi husker meget på, hvad der sker i familien. Og på den måde mener, at det bliver familiefortællinger. Og derfor synes jeg, det er så godt, at man har nogle familiefester. Fordi det bliver sådan markeringer af, at man har et fællesskab med de mennesker. Desværre er det blevet meget kostbart at holde fester. Og det er blevet meget svært, fordi vi kræver fine opdækninger og ytkræner. Kræver meget plads, når vi holder fest. Jeg synes slet ikke, det er nødvendigt. Fordi man kan jo bare, enten kan man være især komme med noget, eller man kan sige, at man serverer en god ret, som der til gengæld er nok af. Vel til lavet, men der er nok af det. Og så må det være fint, og så kan folk selv tage drikkevarer med. Og jeg synes ikke, det behøver at komme op i de der høje kanaler. Men det er vældig afgørende, om man laver noget fælles, når man er til en fest. Jeg kender ikke noget så trist, som man kommer ind, bliver placeret på en stol, og der skal man så blive siddende, indtil man går hjem. Måske er det til selvbord, så man lige snakker med nogen på vejen op og ned, og ellers så sidder man der. Uden en sang, uden man synger, uden man får en fortælling, uden man danser, uden man laver en eller anden fælles aktivitet. Fordi vi kan gøre så meget med os selv, men det, der er så spændende, det er at udnytte muligheden af, at vi er rigtig mange sammen. Og der må jeg sige, nu har vi været inde på det med fortælling og dans, altså det der med, at en eller anden eller flere kan fortælle en rigtig god historie, som man sidder og lytter fælles om. Det er ligesom fællesskab i gamle dage ved et bål. Vi kan lide det alle sammen. Måske forstår børnene ikke lige, hvad det er, der foregår, men man kan mærke stemningen. Og senere hen kommer man måske til at huske fortællingen. Det kan også godt være, at man smutter lidt ud af en tanke, en tangent, når en fortæller, men man har fællesskabet. Og lige sådan har jeg det med i gamle dage, der kunne man på tværs af aldersgrænser, der kunne man danse. For eksempel nogle af de gamle folkedanser, en skifteregnlænder, man kunne danse en totur for Vejle. Men det kan de unge mennesker ikke i dag, og vi kan ikke danse deres danse. Og jeg synes, det er så synd, fordi hver generation har sine danse. Det synes jeg er helt i orden. Men det var så dejligt, da vi havde et fællesskabsdans, der sagde, vi havde nogle få danse, som vi kunne danse med hinanden. Og det synes jeg, vi skal tilbage til at finde ud af. Og feste igen, så man fester sammen. Ikke for hinanden og for at overgå hinanden, men for at være sammen.
Jeg har faktisk hørt et sted fra, hvor man plejer at have gang i forsamlingshus. Og nu i år har man så hørt, at jamen, der er man aflyst for eksempel høstfest for tredje gang. Hvad er det, er sådan tendensen, eller hvad er det?
Jeg tror, man mange gange har sagt, at man skulle have en tradition for at have en tradition. Jeg tror, man skal prøve at tænke nyt, og så holde fast i de gode, gamle værdier, og servere dem på en ny måde. Ja. Så ny vin, at ja.
Så vi skal stadigvæk have dem?
Vi skal have dem, men vi skal bare passe på, at vi ikke har dem for at have dem. Vi skal se på, hvor er vi lige nu. De skal ikke være som dengang vores forældre var børn, eller som vi var børn. Vi skal have både vores aldersgruppe og vores børns aldersgruppe til at kunne finde en fælles enhed.
Okay. Så tror jeg simpelthen, at vi når med for i dag. Og næste gang, der kommer udsendelsen til at handle om marginalgrupper og kommunikation, eller kommunikation og marginalgrupper. Vil du knytte et par kommentarer til næste udsendelse og præsentere det afsluttende stykke musik?
Ja, det der med marginalgrupper, jeg synes, at folk der er sådan lidt skæve. Det er de mennesker, jeg synes rigtig godt om at være sammen med. Og jeg synes, de skal have lige så mange chancer som alle andre. Der har jeg haft nogle sjove, spændende, rørende, dybe oplevelser, som jeg glæder mig til at fortælle om næste gang. Og så synes jeg, sådan meget apropos, vi skal slutte med et nummer Willie Nelson, der hedder The Party is Over.
Ja, og med den siger vi tak for i dag, og husk, at oven er vores sky, der er himmel altid blå.
Night. The party's over. same old thing again. Once I had a love and I didn't keep it, wouldn't try. Life for me was just one party and then another. I broke her heart so many times, had to have my party wine. Then one night she said, "Sweetheart, the party's over. Turn out the lights, the party's over." They say that all good things must end, let's call it a night.